Երկրորդ. Սիրում եմ, շատ եմ սիրում, սքանչելի մարդիկ, լավ է, կրկնում էր նա և ուզում էր արտասվել, բայց ինչու էր ուզում արտասվել, ովքեր էին այդ սքանչելի մարդիկ, ում էր շատ սիրում, նա ինքն էլ լավ չգիտեր, երբեմն նայում էր որևէ մի տան և զարմանում, թե ինչու դա այդպես տարօրինակ է կառուցված, երբեմն զարմանում էր, թե ինչու Կարապանը և Վանյուշան, որ այնպես խորթ են իրեն, այդպես մոտ են գտնվում իրեն, և իր հետ միասին օրորվում են կողքից լծած ձիերի թափով վազքից, որոնք ձիք էին տալիս սառած լծափոկերը, ու կրկին ասում էր. «Սքանչելիներ, սիրում եմ»։ Ու մի անգամ նույնիսկ ասաց. «Որքան կարող եմ, շատ լավ է»։ Եվ ինքն էլ զարմացավ, թե ինչու ասաց այդ, ու հարցրեց ինքն իրեն. «Չլինի, թե հարբած եմ»։ Ճիշտ է, նա խմել էր իր բաժին երկու շիշ օղին, բայց մենակ օղին չէր ներգործել Ալենինի վրա. Նա հիշում էր այն բոլոր, ինչպես իրեն թվում էր, սրտագին բարեկամական խոսքերը, որ ամոթխածորեն կարծես պատահաբար ասել էին նրան, մեկնելուց առաջ. Հիշում էր ձեռների սեղմումը, հայացքները, լռությունը և հնչյունը այն ձայնի, որ ասավ. «Գնաս բարով, Միտիա», երբ նա արդեն նստած էր սահնակում. Հիշեց իր վճռական սրտաբացությունը, և այս բոլորը նրա համար հուզիչ նշանակություն ուներ. Մեկնելուց առաջ ոչ միայն բարեկամները, հարազատները, ոչ միայն անտարբերները, այլև անհամակրելի, անբարյացակամ մարդիկ, բոլորը կարծես խոսքները մեկ էին արել. ավելի ուժգին սիրել նրան. Ներել, ինչպես ներում են խոստովանելուց կամ մահից առաջ. «Գուցե այլևս չվերադառնամ Կովկասից»,  մտածում էր նա, և նրան թվում էր, որ սիրում է իր բարեկամներին, ու էլի ինչ-որ մեկին, և նա խղճում էր ինքն իրեն, բայց դեպի բարեկամները եղած սերը չէր, որ փափկացրել ու բարձրացրել էր նրա հոգին, որ նա չէր կարողանում չասել անմիտ խոսքերը, որոնք ասվում էին ինքնաբերաբար, և ոչ էլ կնոջ հանդեպ ունեցած սերն էր, նա դեռ երբեք չէր սիրել, հասցրել նրան այդ վիճակին. Դեպի իր անձը ունեցած սերը, ջերմ, հույսերով լի մատաղ սերը բոլորի հանդեպ, և այն ամեն լավը, ինչ կար նրա հոգում, իսկ նրան թվում էր այժմ, որ միայն լավ բան կա այնտեղ, ստիպում էր նրան արտասվել և անկապ խոսքեր շշնջալ. Ալենինը ոչ մի տեղ ուսումը չավարտած, ոչ մի տեղ չծառայած, միայն պաշտոնյա էր համարվում ինչ-որ դիվանատան մեջ, մի պատանի էր, որ վատնել էր իր կարողության կեսը, և մինչև 24 տարեկան դառնալը տակավին ոչ մի ասպարես չէր ընտրել իր համար, և երբեք ոչինչ չէր արած. Նա այն էր, ինչ Մոսկվայի հասարակության մեջ կոչվում է երիտասարդ. 18 տարեկան հասակում Ալենինը ազատ էր այնպես, ինչպես ազատ էին լինում միայն 40-ական թվականների պատանի հասակում ծնողներից զրկված ռուս հարուստ երիտասարդները. Նրա համար չկար ոչ մի, ոչ ֆիզիկական, ոչ բարոյական կապանք. Նա ամեն ինչ կարող էր անել, և ոչինչ պետք չէր նրան, և ոչ մի բան չէր կաշկանդում նրան. Նա չուներ ոչ ընտանիք, ոչ հայրենիք, ոչ հավատ, ոչ կարիք. Նա ոչ մի բանի չէր հավատում, և ոչինչ չէր ընդունում. Ոչինչ չընդունելով, սակայն, նա ոչ միայն մռայլ, թախծող և իմաստակություն անող պատանի չէր, այլ ընդհակառակը, շարունակ հրապուրվում էր. Նա վճռել էր, որ սեր չկա, բայց ամեն անգամ ջահել ու գեղեցիկ կնոջ ներկայությունից նրա սիրտը գնում էր. Նա վաղուց գիտեր, որ պատիվը և կոչումը դատարկ բան են, բայց ակամա հաճույք էր զգում, երբ պարահանդեսին իշխան Սերգեյը մոտենում էր իրեն և շոյող խոսքեր ասում. Բայց նա իր բոլոր հրապուրանքներին անձնատուր էր լինում այնչափ, որ չափ դրանք իրեն չէին կաշկանդում. Երբ անձնատուր էր լինում որևէ ձգտման և հենց սկսում էր զգալ, որ մոտենում է աշխատանքի ու պայքարի, կյանքի դեմ մղվող մանր պայքարի ժամը, նա բնազդաբար շտապում էր թոթափել այդ զգացումը կամ գործը և վերականգնել իր ազատությունը. Այդպես սկսեց աշխարհիկ կյանքը. ծառայություն, տնտեսություն, երաժշտություն, որին մի ժամանակ մտադիր էր նվիրվել, և ամեն անգամ դեպի կանայք ունեցած սերը, որին նա չէր հավատում. Նա երկար բարակ մտածում էր այն բանի վրա, թե ուր գործադրի երիտասարդության այն ամբողջ ուժը, որ կյանքում միայն մի անգամ է լինում մարդու մեջ. Արվեստի արդյոք, գիտության, կնոջ սիրելու համար, թե գործնական աշխատանքի. Ոչ թե խելքի, սրտի, կրթության ուժը, այլ այն անկրկնելի ավյունը, այն մի անգամ մարդուն տրված իշխանությունը իրենից դարձնել այն, ինչ ինքն է ուզում, ու ինչպես իրեն թվում է, և ամբողջ աշխարհը այն, ինչ իրեն է ցանկալի. Ճիշտ է, լինում են այդ ավյունից զուրկ մարդիկ, որոնք միանգամից կյանք մտնելով հագնում են առաջին պատահած անուրը, և դրանով էլ ազնվորեն աշխատում են մինչև իրենց կյանքի վերջը. Բայց Ալենինը անչափ խորն էր գիտակցում երիտասարդության այդ ամենակարող աստծու ներկայությունը իր մեջ. Այդ մի ցանկություն, մի միտք դառնալու ընդունակությունը, ցանկանալու և կատարելու ընդունակությունը, գլխի վայր նետվել անտակ անդունդը, չիմանալով ինչի և ինչու համար. Նա իր մեջ կրում էր այդ գիտակցությունը, հպարտ էր դրանով, և ինքն էլ այդ չիմանալով երջանիկ էր դրանով. Մինչև այժմ նա սիրում էր միայն ինքն իրեն, և չէր կարող չսիրել, որովհետև լավ բան մենակ իրենից էր սպասում, և ինքն իրենից դեռ չէր հիասթափվել. Մոսկվայից մեկնելով նա գտնվում էր այն երջանիկ, երիտասարդական տրամադրության մեջ, երբ նախկին սխալները գիտակցելով, պատանին հանկարծ կասի իրեն, թե այդ բոլորը այն չէր, և այդ ամենը, ինչ եղել է առաջ, պատահական է և աննշան, թե ինքը առաջ չի ցանկացել լավ ապրել, բայց այժմ իր, Մոսկվայից մեկնելովը, սկսվում է նոր կյանք, երբ այլևս չեն լինի այն սխալները, չի լինի զղջում, այլ հավանաբար միայն երջանկություն կլինի. Ինչպես միշտ լինում է երկար ճանապարհին, առաջին 2-3 կայարանում երևակայությունը մնում է այնտեղ, որտեղից մեկնում ես. Իսկ հետո հանկարծ, հենց առաջին առավոտը, ճանապարհին, դառնում է ճամփորդության նպատակին և այդտեղ արդեն կառուցում է ապագայի դղյակներ. Այդպես պատահեց և Ալենինին. Քաղաքից դուրս գալով և ձյունապատ դաշտերին նայելով, նա ուրախացավ, որ մենակ է այդ դաշտերի մեջ։ Փաթաթվեց մուշտակում, նստեց սահնակի հատակին, հանգստացավ ու ննջեց։ Ընկերների հետ ունեցած հրաժեշտը հուզել էր նրան, ու նա սկսեց հիշել իր Մոսկվայում անցրած ամբողջ վերջին զմերը, և այդ անցյալի պատկերները, ընդմիջվելով անորոշ մտքերով ու կշտամբանքներով, սկսեցին անկոչ կերպով զարթնել նրա երևակայության մեջ։ Նա հիշեց իրեն ճանապարհ գցող ընկերոջը և նրա հարաբերությունը այն աղջկա հետ, որի մասին խոսում էին։ Այդ աղջիկը հարուստ էր։ Նա ինչպես կարող էր սիրել նրան, քանի որ աղջիկը սիրում էր ինձ, մտածում էր նա, և վատ կասկածներ էին ծագում նրա գլխում։ Շատ անազնվություններ կան մարդկանց մեջ, երբ մտածում ես. Իսկ ինչու ես դեռ չեմ սիրել իսկապես? Հարց տվեց նա իրեն։ Բոլորն ասում են, որ ես չեմ սիրել, միթե ես բարոյական հրեշ եմ։ Եվ նա սկսեց հիշել իր սիրային հափշտակությունները, հիշեց իր աշխարհի կյանքի առաջին շրջանը և իր ընկերներից մեկի քրոջը, որի հետ նա երեկոներ էր անցկացնում վառած լամպով սեղանի շուրջը։ Լամպը լուսավորում էր աղջկա աշխատող նուրբ մատները և գեղեցիկ նուրբ դեմքի ստորին մասը, և հիշում էր նրա հետ ունեցած անհատնում զրույցները, և ընդհանուր անհամարձակությունը, և ամաչկոտությունը, և զայրույթի մշտական զգացում այդ լարվածության դեմ։ Ինչ-որ մի ձայն շարունակ ասում էր. «Այն չէ, այն չէ», և իսկապես այն չէր, ինչ եղավ։ Հետո հիշեց նա պարահանդեսը և գեղեցկուհի դյի հետ պարած մազուրկան։ Ինչպես սիրահարված էի այդ գիշեր, ինչ երջանիկ էի, և որքան ցավալի ու անախորժ էր, երբ մյուս օր առավոտյան զարթնեցի ու զգացի, որ ազատ եմ։ Ինչու դա այդ սերը չի գալիս և կապում իմ ձեռքերն ու ոտները, մտածում էր նա։ Ոչ, սեր չկա, Հարևանուհի տիկինը, որ միատեսակ ասում էր ինձ ու Դուբրովինին և ազնվականների պարագլխին, թե սիրում է աստղերը, նույնպես այն չէր։ Եվ ահա հիշեց նա իր տնտեսությունը, իր աշխատանքը գյուղում, և կրկին չկար այդ հիշողությունների մեջ մի բան, որի վրա ուրախությամբ կանգ առներ։ Երկար կխոսեն նրանք իմ մեկնելու մասին, անցավ նրա մտքով։ Բայց ովքեր են այդ նրանքը, նա չգիտի, և դրա ետևից մի միտք է ծագում նրա մեջ, որ ստիպում է նրան կնճռել դեմքը և արտասանել անորոշ հնչյուններ։ Նա հիշեց Մոսիո կապելին և այն 678 ռուբլին, որ պարտ մնաց դերցակին, ու հիշեց իր այն խոսքերը, որոնցով խնդրում էր դերցակին սպասել մի տարի ևս, հիշեց նաև տարակուսանքի ու ճակատագրին հնազանդվելու արտահայտությունը, որ երևաց դերցակի դեմքին։ «Ախ, աստված իմ, աստված իմ», կրկնում է նա աչքերը կկոցելով, աշխատելով վանել իրենից անտանելի միտքը։ Սակայն չնայած դրան նա ինձ սիրում էր, մտածում է նա աղջկա մասին, որի վերաբերյալ խոսք եղավ հրաժեշտի ժամանակ։ Այո, եթե ես ամուսնանայի նրա հետ, պարտքեր չէի ունենա, իսկ այժմ ես պարտ մնացի Վասիլիևին, ու ներկայանում է նրան խաղի վերջին երեկոն, պարոն Վասիլիևի հետ, ակումբում, ուր ինքը գնացել էր ուղիղ աղջկա մոտից, ու հիշում է նվաստացուցիչ խնդրանքները, խաղալ դարձյալ, և նրա սառը մերժումները։ «Մի տարի խնայողություն անեմ, այդ բոլորը կվճարվի, ու գրողը նրանց հետ»։ Բայց չնայած այդ վստահության, նա կրկին սկսում է հաշվել մնացած պարտքերը, նրանց ժամկետները և վճարելու ենթադրելի ժամանակը։ «Ախր ես բացի Շևալիեից պարտք եմ մնացել և Մորելին»,  հիշեց նա ու ներկայացավ նրան այն ամբողջ գիշերը, որի ընթացքում ինքն այնքան պարտքի տակ ընկավ։ Դա մի քեֆ էր, ցիգաններով հանդերձ, որ սարքել էին Պետերբուրգից եկածները. Սաշկաբան, Ֆլիգել ադյուտանտը, իշխան Դան և այդ պատկառելի ծերունին։ «Եվ ինչու դրանք ինքնագոհ են, այդ պարոնները», մտածեց նա։ «Եվ ինչ իմունքով են նրանք առանձին շրջանակ կազմում, որին նրանց կարծիքով ուրիշներին շատ հաճելի կլիներ մասնակցել. միթե նրա համար, որ իրենք Ֆլիգել ադյուտանտներ են. չէ՞ որ դա սարսափելի է, թե որքան հիմար ու ստոր են համարում նրանք ուրիշներին. ես ընդհակառակը ցույց տվի, որ բնավ չեմ ցանկանում մտերմանալ նրանց. Սակայն ես կարծում եմ, որ կառավարիչ Անդրեյը շատ պիտի տարակուսեր, որ ես դույով խոսում եմ մի այնպիսի պարոնի հետ, որպիսին է Սաշկաբան. Նաև գնդապետի ու Ֆլիգել ադյուտանտի հետ. Եվ ոչ ոք ինձնից շատ չխմեց այդ երեկո. ես ցիգաններին նոր երգ սովորեցրի, ու բոլորը լսում էին. թեպետ և շատ հիմարություններ արի, բայց և այնպես ես շատ, շատ լավ երիտասարդ եմ», մտածում է նա։ Նա առավոտյան հասավ երրորդ կայարանը, Ալենինը թե խմեց Վանյուշայի հետ, ինքը կապոցներն ու ճամպրուկները տեղափոխեց ու նստեց հանգիստ ու կարգին, լավ իմանալով, թե ուր ինչ է գտնվում, որտեղ է դրամը և որքան է, որտեղ է անձնագիրը և ուղեգիրը, և այդ բոլորը նրան թված այնպես գործնականորեն սարքված, որ նա ուրախացավ և երկար ճանապարհը պատկերացավ նրան երկարատև զբոսանքի նման։ Առավոտի և օրվա կեսի ընթացքում նա ամբողջովին խորասուզված էր թվաբանական հաշիվների մեջ. քանի վերստ է անցել ինքը, որքան է մնում մինչև առաջին կայարանը, որքան մինչև առաջին քաղաքը, մինչև ճաշը, մինչև թեյը, մինչև Ստավրոպոլ, և անցածը ամբողջ ճանապարհի քանի երրորդ մասն է կազմում։ Դրա հետ միասին նա հաշվում էր նույնպես, որքան փող ունի ինքը, որքան կմնա, որքան է հարկավոր բոլոր պարտքերը վճարելու համար, և ամբողջ եկամուտի որ մասը պիտի ծախսի ամսական։ Երեկոյան դեմ թեյ խմելով նա հաշվեց, որ մինչև Ստավրոպոլ մնացել է ամբողջ ճանապարհի 7/11-րդը. Պարտքեր մնացել են այնքան, որ կազմում են 7 ամսվա խնայողություն և ամբողջ կարողության 1/8-րդը։ Եվ հանգստանալով նա փաթաթվեց, նստեց սահնակի հատակին ու նորից ննջեց։ Այժմ արդեն նրա երևակայությունը ապագայումն էր, Կովկասում։ Բոլոր երազները ապագայի մասին միանում էին ամալատ բեկերի, չերքեզուհիների, լեռների, փլվածքների, սարսափելի հեղեղատների և վտանգների պատկերներին։ Այդ բոլորը պատկերանում է մութ, անորոշ, բայց հրապուրող փառքը և սպառնացող մահը կազմում էին այդ ապագայի հետաքրքրությունը։ Մերտ անսովոր քաջությամբ և բոլորին զարմանք պատճառող ուժով նա սպանում և հնազանդեցնում է լեռնականների անթիվ բազմություն։ Մերտ նա ինքը լեռնական է, և նրանց հետ միասին պաշտպանում է իր անկախությունը ռուսների դեմ։ Հենց որ մանրամասնություններ են պատկերանում, այդ մանրամասնություններում մասնակցում են Մոսկվայի հին ծանոթներ։ Սաշկա Բն այդտեղ ռուսների կամ լեռնականների հետ միասին կռվում է իր դեմ։ Մինչև անգամ, հայտնի չէ ինչպես, դերձակ Մոսյո կապելը մասնակցում է հաղթողի ուրախության։ Եվ այդ ժամանակ հիշվում են հին նվաստացումներ, թուլություններ, սխալներ, ապա այդ բոլորը հիշելը հաճելի է միայն։ Պարզ է, որ այնտեղ լեռների, հեղեղատների, չերքեզուհիների և վտանգների մեջ այդ սխալները չեն կարող կրկնվել։ Մի անգամ արդեն ինքն իր առջև խոստովանել է, և բավական է։ Կար դարձյալ մի շատ թանկագին ցնորք, որ խառնվում էր երիտասարդի ապագայի մասին ունեցած բոլոր մտքերին։ Դա կնոջ վերաբերող ցնորքն էր։ Եվ այնտեղ նա, կինը, լեռների մեջ, ներկայանում է նրա երևակայությանը որպես չերքես տրկուհի, բարեկազմ իրանով, երկար հյուսով և խոր հնազանդ աչքերով։ Նրան պատկերանում է լեռների մեջ առանձնացած մի տնակ, և շեմքին նա, որ սպասում է իրեն այն ժամանակ, երբ ինքը հոգնած, փոշոտ, արյունոտ ու փառքով ծածկված վերադառնում է նրա մոտ։ Եվ նա անարջում է համբույրները, նրա ուսերը, նրա քաղցր ձայնը, նրա հնազանդությունը։ Նա սքանչելի կին է, բայց անկիրթ, վայրենի, կոպիտ։ Ձմռան երկար երեկոները նա սկսում է կրթել նրան։ Նա խելացի է, հասկացող, շնորհալի և արագորեն յուրացնում է բոլոր անհրաժեշտ գիտելիքները։ Ինչու՞ չէ, նա շատ հեշտությամբ կարող է սովորել լեզուներ, կարդալ ֆրանսիական գրական երկերը, հասկանալ։ Նոտխը դամ դեպաղին, օրինակ, պետք է նրան դուր գա։ Նա կարող է խոսել ֆրանսերեն։ Հյուրասրահում նա կարող է ունենալ ավելի բնական արժանիքներ, քան ամենաբարձր հասարակությանը պատկանող տիկինը։ Նա կարող է երգել պարզ, ուժեղ և կրքոտ։ «Ախ, ինչ հիմարություն է», ասում են ինքն իրեն։ Բայց ահա հասան ինչ-որ կայարան։ Պետք է սահնակից սահնակ փոխադրվել և օղու փող տալ կառապանին։ Սակայն Ալենինը նորից երևակայությամբ փնտրում է այն հիմարությունը, որ թողեց, ու նրան պատկերանում են կրկին չերքեզուհիներ, փառք, վերադարձ Ռուսաստան, ֆլիգել ադյուտանտություն, գեղեցիկ կին։ «Բայց չէ՞ որ սեր չկա», ասում են ինքն իրեն։ «Պատիվները հիմարություն են, իսկ 678 ռուբլին, իսկ նվաճած երկիրը, որ ինձ տվել է ավելի հարստություն, քան պետք է իմ ամբողջ կյանքում»։ Ասենք լավ չէ մենակ օգտվել այդ հարստությունից, պետք է բաժանել այն։ Բայց ում? 678 ռուբլի կապելին, իսկ այնուհետև կտեսնենք։ Եվ արդեն բոլորովին մութ տեսիլներ սկողում են նրա միտքը, ու միայն Վանյուշայի ձայնը և ընդհատված շարժման զգացումը խանգարում են Ալենինի ջահել առողջ քունը։ Եվ ինքն էլ չհիշելով որտեղ է, նոր կայարանում փոխադրվում է ուրիշ սահնակ և առաջ գնում։ Հետևյալ առավոտը նույնն է, նույն կայարանները, նույն թեյերը, ձիերի նույն շարժվող գավակները, նույն կարճ զրույցները Վանյուշայի հետ, նույն անորոշ երազները ու նինջը, երեկոները և հոգնած, առողջ, ջահել քունը գիշերվա ընթացքում։